мәтінін Нұрболат Әбдіқадыр, әуенін Сәуле Жарылқасын қызы жазған. Әнді орындаған Дидар Қайратқызы.